Жаңысты өткөрүп берүү жөнүндөгү өтүнүчүн карай баштайт. Швед тарабы аны сексуалдык кылмыш жасаган деп айыптоодо. Асанчын жактоштору болсо, бул ошон айыптоолордун артында балким саясий жүйө жатат деп эсептешет. Жакындан бери WikiLeaks сайты АКШнын тышкы саясий мекемесине таандык миңдеген жашыруун документтери шаардана кылып, бул өз кезегинде Вашингтондун кыжырдануусун жараткан. Украин парламентинде мушташ болду. Кээптен түшкөн кабарларга караганда, бийликтеги региондор партиясынын депутаттары парламенттин президиумунан оппозициячыл блоктун депутаттарын сүрүп чыгаруу үчүн күч колдонду. Бир нече мүнөткө созулган мушташ учурунда жаракат алган депутаттар болгон. Булар акыркы кабарлардын айрымдары. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кежи. Азыр бүгүн кабар туралуу айта кетели. Синоптердин маалыматына караганда өлкөнүн кээ бир аймактарында бүгүн жаан чачын күтүлөт. Ал эми абанын температурасы күндүз Чүй Таласта 3-8, Баткен Ош Жалалабадта 5-10, Ысык Көлдө -1 + 4, Нарында 0 - 5, ал эми Бишкекте 5-7 даража болору күтүлүүдө. Берүүбүздү улантабыз. Каракол шаарында ультралык араздашуу болот деп тынызданууга негиз жок. Жергиликтүү расмий бийлик коомчулукту мына ушинтип ынандырып жатат. Мындан 10 күн мурда шаардын өзбек уйгур улутундалар иштеген айрым имараттарында опуз алаган жазуулар пайда болгон эле. Бул окуянын чоо жайын кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызы жеринде териштирип кайтты.
Караколдун чок ортосунда жайгашкан 3 кабаттуу факир кафеси 7 декабрга чейин шаардыктарды жана конокторду даамдуу тамактар менен тейлеп келаткан ири ашканалардын бир катары белгилүү болчу. 7 декабрда анын дубалдарына, терезелерине белгисиз бирөөлөр өзбек уйгур улутундагы тургундарды опузалаган сөздөрдү кара сыр менен жазып кетишиптир. Факир кафесине өзбек үй бүлө ээл кылат экен. Азаттыктын кабарчысы менен жолукканда Сахида Кожойке жүрөктү опкол жуткан мындай түрү суук жазуулардын пайда болгонуна азыр да ишенбей жатканын айтты.
У нас не было никогда таких конфликтов вот между нациями, вот именно
улуттар арасында жаңжалдар айрыкча Ысык Көлдө эч качан болгон эмес. Улуттар ортосунда тополоң кылайын деп атай бирөөлөр келгенби деп да ойлойт экенсиң. Биздикилер биздин эл антпейт, бардыгы ак жүрөк адамдар.
Захиданы өзгөчө 21 декабрда бирдей көрөсүңөр деген кыяздагы опуза азыр да кооптондуруп турат.
Вот 21-го числа сказали, что вот будет такое. И ждем, что будет 21-го числа. И вот как на пороховой бочке сидим.
21-де эмне болот деп күтүп, эмне капсалаңы болуп кетет деп эле күтүп отурабыз. Чынын айтканда өзүңдүн бизнесиң үчүн, балдарың үчүн санар кайт экенсиң.
6 декабрдын түнүндө опуза жазууларды жалгыз эле факир кафесин эмес, уйгур өзбек улутундагы жарандар иштеген, ээлик кылган имараттардын бир тобуна жазып кетишкен экен. Алардын бири Зарина кафеси. Анын ээси уйгур улутунун өкүлү Жанна Захидадан айырмаланып, бул окуяны олуттуу деп деле ойлогон жери жок.
Нет, знаете, в тот день на самом деле очень много было молодых ребят.
Билесизби, ал күнү чынында эле 18-20 жаштагы өтө көп жаш балдар жүрүшкөн. Алар мас болчу. Шаардыктарга окшобогон айылдан келген балдар өңдөнгөн. Мен деле ал күнү ошол өңдүү балдар тентектик кылып коюшса керек деп ойлодум.
Деди Азаттыктын кабарчысы менен болгон маегинде Жанна. Демейде улуттар аралык араздашууну боюна жуутпаган караколдуктар азыр эми ар кандай түкшүмөлдөр менен баш оорутуп турган чагы. Маселен, шаардык такси айдоочулардын бири элди козуткан үчүнчү күч болушу мүмкүн деп болгойт. Ал эми Дунган улутундагы соодагер Фарид Ош окуясын уюштургандар Ысык Көлдө да жаңжал чыгаргысы келип жатат деген ишенимде.
Сейчас они добиваются, чтобы иссык-кульские люди тоже стали, тоже чтобы шли против, чтобы нацизм был тоже в Иссык-Кульской области.
Алар эми Иссык-Көлдө дагы улуттар арасында жаңжал чыгарууга аракет кылып жатышат. Бул биздин кызыкчылыгыбыздагы иш эмес. Өлкө ынтымакта жашашы керек. Биз митингдерди каалабайбыз.
Азаттыктын сурамжылоолоруна караганда, жергиликтүү эл арасында бул окуядан беймаалым калган адамдар сейрек учурайт. Улуттар аралык араздашууга түрткөн жазуулардын артында бийлик талашкан саясий күчтөр же диний экстремисттик күчтөр, болбосо сырткы күчтөр турушу мүмкүн. Алар аракеттерин андан арда улантышы ыктымал деген эңдүү жоромолдор басымдуулук кылат экен. Ички иштер министринин орун басары Мелис Турганбаев болсо мындай кооптонууга негиз жок деп ишендирди.
Жок, мындай болбойт. Жана жасып кетип атпайбы? Мына сарттарга өлүм деп, мына кара көлдө жана сиз айткан Ошто деле жасып кетип атат. Муну Токмокто, кээ бир жерлерде жасуулар болуп атат. Эми бул түрткү берген кишилер бар арасында. Бирок жанагы десант түшүп, анан боевиктер келип, согуш ачып жиберет экен бардык жерде дегенден биз алыс эле да бул жерде. Бардык под контролем.
Деди азаттыктын суроолоруна берген жообунда ички иштер министринин орун басары Мелис Турганбаев. Антке менен Ош окуясынан калктын үрөйүшүп турган убакта Караколдун соода жайларында пайда болгон опуза жазуулар аз улуттардын айрым өкүлдөрүнө психологиялык басым катары тийип жатканы байкалат. Бурулкан Түрдүбек кызы, Каракол, Бишкек.
Таңк азатты угуп жатасыз, берибизди улантабыз. Кыргызстан үчүн улутчулдук керекпи? Керек болсо кайсыл жагына басым жасоо зарыл? Мына ушул суроолордун айланасында азаттык менен мурдагы мамлекеттик катчы Осман акын Ибраимов ой бөлүштү. Аны кабарчыбыз Илим Жанузаков кепке тарткан.
Албетте, Кыргызстан жаш мамлекет болгондуктан эгемендүүлүккө жеткенибизге 20 жылдын ар жак бер жагы болду. Бизге сөздүн дурус маанисиндеги цивилизациялуу улутчулдук болсо албетте жаман болбойт. Менимче ал азыр керек. Бирок ошол улутчулдук дегенди бизде тескери же болбосо калпысыраак түшүнүп алып, кыргыздын гана, кыргыз элинин гана кызыктарын коргош керек. Ошолордун гана сөзүн сүйлөш керек. Ал эми калгандардын бардыгы экинчи катарда же экинчи сорттогу элдер деп айткандай улутчулдукка келсек, мен ачыгын айткым келет, бул өтө биз үчүн татаал жана кооптуу жол. Ал жол биздин жол эмес. Өзүңүз ойлоп көрүңүз, азыркы заманда бир гана улуттан турган моно улуттуу мамлекеттер дүйнөдө жок. Азыр 21-нчи кылымда адамдар ааламдашуу доор дегенде бүт бар аралашып калган. Ошондуктан дүйнөдө айрыкча мына Бириккен улуттар уюмунда ОБСЕде жана улуттук чистка, улуттук тазалоо же башкаларды жерүү деген маселени эң жаман, эң коркунучтуу маселе деп эсептейт дагы. Ошондо саясатты жүргүзүү мамлекеттерге карата эң жаман санкцияларды колдонот. Ошондуктан мен ойлойм, улутчулдуктун калпыс кайкы түрү биз үчүн кереги жок, ал биздин жол эмес. Биздин жол кыргыз элинин тегеринде башка улуттардын башын бириктирип, ошолорду өзүбүзгө имере тартып, анан жалпы кыргызстандык улутчулдукту, жалпы кыргызстандын мекенчилдигин өстүрүшүбүз керек. А бул башка маселе.
Мына жакында эле Москвада жанагы ультра улутчулдар деп айтып коебуз, ашынган улутчулдар деп айтып коебуз, ушул топтор менен башка бир этникалык топтор ортосунда кагылышуулар болуп өтүп атат. Кыргызстандын бир жараны дагы ошолордун колунан жакында эле мерт болду. Ошол жактардан дагы бир көчүп келиши мүмкүнбү ушундай бир көрүнүштөр?
Албетте, Москвада, анан Петербургда болгон кагылышуу бул Россия үчүн да өтө чоң бир кагылган коңгуроо болду деп калдым. Эгерде ушуну орустун бүгүнкү бийлиги Кремль ошону туура байлап, туура баалап, туура чечим чыгара албаса, бул Россия үчүн опурталдуу маселе. Анткени Россия орустар үчүн деп кыйкырганда алар түшүнбөй атат. Россия деген көптөгөн улуттардан, азыр айтып атпай 170 жакын улуттан турган мамлекет деп. Анда Россиянын тагдыры өтө кыйын болуп калышы мүмкүн. Анткени бир адамды жок кылууга мүмкүн, бирок улутту жок кылууга же улутту тазалап кууп чыгууга такыр мүмкүн эмес. Ал эми Россия деген ошол эле Татарстан, Башкырстан, Кавказ сыяктуу мамлекеттен турат. Менимче азыр Кремль туура түшүнөт, эгерде бул жол менен кетсе Россиянын келечеги өтө таяк экендигин. Ал эми бизде да ошол Москвадагы болгон улутчулдуктун же шовинизмдин көрүнүштөрү өзүнүн таасирин бериши толук мүмкүн деп эсептейм. Анткени эми биз аз элбиз, анан ошо Москвага, Россия кеткен биздин боордошторду ошентип эле өлтүрүп кете беришсе, бул албетте Кыргызстанда да опурталдуу кетиши мүмкүн. Себеби Кыргызстанда дагы өзүнүн улутун, улутташтардын өзүнүн элин коргойм деген азаматтар көп. Мунун тескери жактары, эмоционалдуу жактары жана анын бир стратегиялык көрүнүшү болушу мүмкүн. Ошондуктан мен ойлойм, буга деле биз этияттык менен мамиле кылышыбыз керек. А дегенде дипломатиянын тили болуш керек, андан кийин калган чараларын дагы ойлонушу керек.
Жанагы улутчулдук маселесин козгогондо айтып атабыз, бул бизде дагы опурталдуу маселе болуп турганчы. Кыска мөөнөттүү, узак мөөнөттүү ушул маселелерди болтурбаш үчүн кандай бир аракеттерди, кадамдарды кылса туура болот өкмөт, бийлик?
Менин оюмча биз ички улут саясатын тез аранын ичинде оңдобосок болбойт. Бул мына ачык эле айталы, Кудай чоң сактады, мына баягы жайындагы өзбек кыргыз чатагында маселе Кыргызстандын ички гана мамилеси катар кабылданып башка эч ким кийлешкен жок, анын ичинде Өзбекстан да кийлешкен жок. Мен мисалы үчүн Өзбекстандын президенти Ислам Каримовго мен ушунчалык ыраазы болуп бул жөнүндө жаздым бир жолу. Анан эми кокус дагы ошол маселе ырбаса, дагы бир ошондой прецеденттер болсо мен мисалы үчүн чочуйм. Маселе ар кандай жаана айланып кетиши мүмкүн. Ошондуктан ар нерсе мыгы бар, бизге да ушу провокацияга көп берилип кетебиз, ушу провокаторлор сөз көп болуп кеткен элбиз. Эми өзүбүзгө өзүбүз ачык айтышыбыз керек. Ошондуктан ички саясатты, анын ичинде улут саясатын так формулировка кылбасак болбойт.
Деп айтты мурдагы мамлекеттик катчы Осмон Акын Ибраимов, аны менен кабарчыбыз Илим Жанузаков маектешкен. Сиз таңкы азаттык угуп жатасыз, саат Бишкекте 7:15 өтүп калды. Афганистандагы согуш өтө татаал түш бойдон калууда, бирок АШ максатка жетүү жолунда бара жатат. АШ президенти Барак Обама бул тууралуу Афганистанда кырдаал боюнча өкмөттүн кайра каралган докладын жарыялап жатып билдирди. АШ администрациясынын кайрадан изилденген стратегиясына ылайыкта Вашингтон 2011 жылдын июнунан тарта Афганистандын аскерлеринин айрым бөлүктөрүн чыгарууну баштайт. Апил окуялары боюнча сот ишин жаңы судья карайт. Бул тууралуу азаттыкка жогорку соттун басма сөз кызматынан кабарлашты. Жогорку кеңеш фракциялары мугалимдердин айлык акысын көтөрүү ниетин көргөзүп жатышат. Камекен фракциясы маселе мугалимдердин айлык акысын көтөрүү үчүн каражатты учактар үчүн керектелүүчү майга акциздик салык киргизүү аркылуу табууну сунуш кылууда. Британиянын соту WikiLeaks сайтын негиздөөчү Жулиан Ассанж абактан күрөө менен бошотту. АКШ сенатында өзөктүк кол келишимин ратификациялоо боюнча талкуулар башталды. Булар соңку кабарлардын айрымдарын учкай мазмундары. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыздар. Экибиз Азаттык чекит кейжи берүүбүздү улантабыз. Азыр кайра жерликтүү темалардан. Бүгүн жогорку кеңеш жыйынга чогулат деп күтүлүүдө. Ишин толук кандуу баштай албай жаткан парламенттин жаңы коалиция түзүлгөнү белгилүү болгондон кийинки алгачкы жыйынында республика социал демократтар ата журт партиялары түзүлгөн коалициянын курамы расмий жарыяланып, андан соң парламент төрагасын, премьер министрди шайлоо, өкмөт түзүмүн, курамын, программасын бекитүү өңдүү иштер аткарылуусу керек. Кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Парламенттик көпчүлүктү түзүү укугу берилген республика фракциясынын жетекчиси Өмүрбек Бабановдун 16 декабрь күнү түшкү саат 12:00 белгиленген башкаруучу коалициянын түзүлгөндүгү боюнча маалымат жыйыны белгисиз себептер менен артка жылып кеткен эле. Анын себептерин республика партиясынын аткаруу комитетинин төрагасы Досалы Исеналиев 3 фракциянын ортосундагы айрым маселелер боюнча тактоолор жүрүп жаткандыгы менен байланыштырган.
Ошо кээ бир биздин сүйлөшүүлөрдүн баягы уланып жатканына байланыштуу жыйынтыктоочу чечим жөнүндө маалымат кечир. Буга чейин көп маселелер башы чечилип коалиция түзүү багытында конкреттүү чечимдер кабыл алынган, бирок бүгүн дагы кээ бир маселелердин айланасында сүйлөшүүлөр уланып жатат.
16 декабрь күнү кечки саат 7:00 республика фракциясынын жетекчиси Өмүрбек Бабанов социал демократтар жана ата журт фракциялары менен биргеликте башкаруучу коалиция түзүлгөндүгүн расмий жарыялады. Бул коалициялык келишимди жарыялоонун кечеңдегендигинин себептерин Өмүрбек Бабанов ата мекен жана ар намыс фракцияларынын жетекчилерин кеңири коалицияга кирүүгө ынандыруу үчүн болгон акыркы аракеттер менен байланыштырды.
Эмне үчүн коалициялык келишим мынакей бүгүнкү кечки саат 7:00 чейин чечилген жок? Себеп дегенде ата мекен партия жетекчиси Чекебаев менен жолуктум. Тилекке каршы ата мекен фракциясынын жыйынында чечим кабыл алыптыр, бул коалицияга кире албайбыз деп. Ар намыс партиясынын жетекчиси Фелик Шашымаевич менен жолукканда да бешөө болбосо төртөөбүз биригип туруп коалиция түзөйк. Эң негизгиси мамлекеттин биримдиги үчүн демократиянын фундаментин биригип бекитейик деди. Тилекке каршы алар да өзүнүн позициясын айтты, коалицияга кошула албайбыз деп туруп.
Бирок ата мекен фракциясынын жетекчиси Өмүрбек Текебаев айрым маалымат агенттиктерине аларга республика фракциясынан кеңейтилген коалицияга кирүү үчүн сунуш болгондугун төгүндөдү. Атамекен фракциясынын төрагасынын орун басары Равшан Жээнбеков аталган үч элтиктин коалициялык макулдашуусуна кол коюлуп, бирок аны расмий жарыялоонун кечеңдеп жатышынын себептерин башка жагдайлардан көрдү.
Мүмкүн алар кандайдыр бир портфелди бөлө албай атат. Кол койдук деп айткандан кийин бул маселе чечилди деген сөздү аны коомго алып чыгып туруп айтышы керек. Ким саясий кызматтарга барат, ким экономикалык блокто алат, ким социалдык блокко жоопкерчиликтүү болот, анын баардыгын бөлүп алып андан кийин кол коесуң да. Кол койгондон кийин дагы коомго алып чыкпаса анда ал жерде кандайдыр бир проблемалар бар дегенди түшүндүрөт да. Алар аягына чейин ойлонбостон туруп мүмкүн кол коюп алган, кийин ошол маселелер кайра чыгып калды, эми ошону кантип чечетин айлалар жолдорун издеп атышат.
Аталган парламенттик коалицияга кирген үч фракциянын мүчөлөрүнүн жалпы саны 70 77 депутаттан турат. Макулашууга ылайык коалицияга кирген фракциялар андан кеминде 2 жылдын ичинде өз алдынча чыгып кетпөө тууралуу милдеттемелерди алышкан. 17 декабрь күнү жогорку кеңештин депутаттары жыйналып, анда коалициянын атынан көрсөтүлө турган талапкерлерди төрагалык жана өкмөт башчылык орундарга шайлоо жүргүзүлөт. Өмүрбек Бабанов коалициялык өкмөттөгү макулдашууга ылайык эң башкы жогорку 3 кызмат бөлүштүрүлгөндүгүн айтып, өкмөттөгү калган орундарга талапкерлер башкаруучу коалициянын кеңешмесинин негизинде гана тандала тургандыгын белгиледи.
Бул премьер-министрге Алмазбек Атамбаев көрсөтүлдү коалициянын атынан. Бул коалициянын атынан төрагалыгынын ордуна Акматбек Келдибеков көргөзүлдү. Атажурттан биринчи вице-премьер экономика тармактарды көзөмөлдөй турган жагынан Бабанов көрсөтүлдү республика партиясынан. Ошо өкмөттүн жетекчиси шайлангандан кийин ошондо бир топ кандидатураларды карайт. Ошонун ичинде мен ойлойм, тиги өтпөй калган партияларды да кандидатуралары каралат деп ойлойм.
Ошол эле учурда расмий эмес булактар өкмөттөгү социалдык секторду Атажурт фракциясына, экономикалык бөлүктү республикага жана коопсуздук коргонуу жагын социал-демократтарга ыйгаруу маселеси макулдашылгандыгын белгилешүүдө. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Казаттыкты угуп жатасыз. Эми эрелик темалардан. Орусиянын премьер-министри Владимир Путин анын өкмөтү глобалдык каржы кризистен жеңүүчү болуп чыкты деп эсептейт. Жылдагы эле тилден көрөрмандардын суроолоруна кечээ жооп берип жатып, Орусиянын өкмөт башчысы глобалдык кризистен кийинки Кристиан 2 жылдан кийин өлкөдө турмуш оңолуп жатат деп ырастады. Ашынган улутчул топтордун баш көтөрүшүнө токтолуп, Путин экстремизмге жол берилбеш керектигин белгиледи. Жаңыл Субжан баяндайт.
Итак, в прямом эфире телеканала «Россия» председатель правительства Российской Федерации Владимир Владимирович Путин.
Сыналгыдан 4,5 саатка созулган суроо-жооп программасына Путин өзүн жеңил сезгендей шайдоот келди. Экрандын алдында орун алгандан кийин Орусиянын ички дүмөндүрүшү быйыл дээрлик 4% өскөндүгүн белгилеп, финансылык капсалаңдын эң оор күндөрү артта калды деди. Путин ошондой эле Орусияда жашоо шарты оңолуп жатат деп ырастап, буга далил катары мына бул көрсөткүчтөрдү мисалга келтирди.
Ну, смотрите, у нас в прошлом году
Өзүңөр деле карасаңар, өткөн жылы бизде 6,2 миллион жумушсуз болгон. Эски жумуш орундарын калыбына келтирип, жаңыларын түзүп атып, биз жумушсуздукту 1,2 миллионго кыскарттык. Бул чынында да абдан жакшы көрсөткүч. Адатта өтө кылдаттык менен сахналаштырылган, бүт өлкө боюнча видео байланыш аркылуу жүргүзүлгөн суроо-жооп программасы Путинге анын улут башчысы катары зоолосун көтөрүүгө эң бир жагымдуу мүмкүндүк түзөт. Азыр Путин 2012 жылы кайра президенттик шайлоого катышат экен деген ушак айың тарап турган чак. Путин жай айларындагы улуу өрттө үйлөрү күйүп кеткендердин маселесине кайрылып, курулуш иштерине жогору баа берди. Бул өрттү ал жыл ичиндеги эң каргашалуу окуя деп баалады. Анын курулушчуларды мактаган сөзүнө далил катары экрандан Москванын сыртындагы айылдардын биринен жаңы түшкөн татынакай катар-катар үйлөр көргөзүлдү. Путин бул үйлөрдө мурда бүлбүлдөп араң күйгөн, электр жарыгынан башка эч нерсе жок болсо, бүгүн мында газ да, ысык, муздак суу да, жүздөгөн телеканалдар жана тез иштеген интернет байланышы да бар экендигин канааттануу менен санап өттү. Путинге айрым ыңгайсыз суроолорго да кайрылууга туура келди. Өткөн ишембиде Москвада 5000 ашык футбол күйөрмандары расисттик ураандар менен чыгып, өңү бурууларга кол салган эле. Бул күнү бир кыргыз жараны тепкиден көз жумуп, бир нечеси токмок жеген. Укук коргоочулардын айтымында Кремль улутчул топторду колдоп, грузиндерди депортациялоо менен улутчулдуктун чырагына май тамызып келатат. Бирок Путин Орусия көп улуттуу, көп диндүү өлкө экендигин белгилеп, экстремизмге жол жок деп айтты. Тартип болушу керек деген Путин тартип коргоочуларды улутчул демонстранттарды теске сала алды деп мактады.
А то придется нашей либеральной интеллигенции бороденку сбрить.
Болбосо биздин либералдуу интеллигенцияга сакал мурутун кырып салып, башына каска кийип, радикалдар менен кызыл аянтта өздөрү согушууга мажбур болмок, деди ал тамашачыны аралаш. Путин теледен сүйлөгөн күнү анын башкы идеологторунун бири уруксатсыз демонстрацияга чыгып, оппозиция өзү расист хулигандарга үлгү болуп жатат деп ырастаган. Путин аймактык бийликтердин зордукчул кылмышкерлерге алы келбей калып жаткандыгын да мойнуна алды. Өткөн айда түштүктөгү Краснодар аймагында бир айылда кылмыштуу топ 12 кишини, анын ичинде 4 жаш баланы өлтүрүп салган эле. Азыр көпчүлүктүн көңүлү өлкөнүн бир кездеги эң бай адамы болгон 2003 жылдан бери түрмөдө отурган мунай дөөшөсү Михаил Ходорковскийдин тагдырына бурулуп турган кез. Путин саясий атаандаш деп корккондуктан мени түрмөгө салышты деп келаткан Ходорковскийдин үстүнөн сот ишинде жакын арада өкүм чыгышы керек. Ага мамлекеттик каражатты ысырап кылган деген айып коюлууда. Соттун өкүмү чыга элек болсо да Путин Ходорковскийди ууру деп атап, ал тургай советтик доордогу атактуу ырчы акын Владимир Высоцкийдин ууру түрмөдө отуруш керек деген сөздөрүн эске салды.
Я также, как известный персонаж Владимира Высоцкого, считаю, что вор должен сидеть в тюрьме.
Москвада сот Ходорковскийдин үстүнөн сот ишин ушулайдын этегине калтырды. Өкүм жаңы жылга чукул чыкса, советтик саясий көрсөтмө сот процесстеринин заманбап түрү деп сындалган бул сот ишинин жыйынтыгына майрамга алакты болгон эл көп көңүл бурбайт болуш керек.
Берни жаңыл субжаны сунуш кылды, таңкы азаттык деп жатасыз. Эми кезек басмышыбыз баяндамасында кесиптердин жаңы сандары менен Шайлообек Дүйшөев тааныштырат. Шайлообек.
Мамлекеттеги саясат элдин кызыкчылыгына карата жүргүзүлүшү керек. Мына ушундай аталыш менен бүгүн жарык көргөн кыргыз руху гезитине президенттик администрациянын башчысы Эмил Каптыгаевдин маеги басылды. Буга чейинки эки президент жүргүзгөн саясат менен азыркы саясаттын асман жердей айырмасы барын ал кездеги администрациялардын башкы милдети президенттердин былык саясатын жымсалдоо, алардын жебишкендерин камсыз кылуу болгонун, ошол эле карап кылып, садыр кылып же сыдыкып ар кандай иштерди жасаганга барышканын, бирөөлөрдү коркутуп бирин сатып алуу менен иш жүргүзүп келгендигин айтты. Роза Отунбаеванын иштөө ыкмасына токтолгон Каптыгаев президенттин көз карашынын кенендигин, чыдамкайлыгын, эл аралык алкакта тажрыйбасынын молдугун, мамлекет башчылары менен мамлекеттик деңгээлде мамиле түсө билгендигин, бир эмес эки президентти кууп чыккан элдин келечеги буюрса кенен экендигин, Кытай менен Жапон калкына окшоп биз да өнүгөрүбүздү, өсөрүбүздү белгиледи. Буга удаале журналист Азизбек Келдибековдун Мисира Шыркулов, Үсөн Сыдыков, Данияр Үсөнов аттуу атка минерлердин ишмердүүлүгүнө байкоо салган макаласы сунушталды. Нарындын экс губернатору Адилбек Эсенбаевдин маеги элдик көзөмөл орнотуу үчүн кайрадан күрөшкө чыктым деген ат менен жарык көрдү. Али Бегести баяндамачы Сабыр Мухамбетовдун Карыш Кырсай деген макаласына орун берди. Автор коалиция маселесин талдоого алып, ата журтчулардын айтканына көнбөсө үчүнчү айлампа башталып, талаада каларын сезген Атамбаев менен Бабановдун айласы куруп, улуттук коопсуздук кызматын, прокуратураны айтор болгон жылтырактын баарын берүүгө мажбур болгону айтылууда. Жаш карышкырларга алданып калган ар намысчылар болсо, өткөндө ата мекен ойт берсе эми ата журт алдап кетти деп олтурат деп жазды. Зулпукар Сапанов бул жолку макаласынын авторитаризмден жана сепаратизмден азабын тарттык, эми экстремизмден оолак бололу деп атады. Саясат кести сүрдүүгө сүртүмдөр деп аталган жаңы рубриканын алдында мындан ары аты таанымал саясатчылар тууралуу баяндап тураарын түшүндүрүп, бул жолу ар намыстын башчысы Феликс Кулубдун ишмердигин жиликтеп чыкты. Айрым кичине темалар: кыргыз тилин билбеген мэр, кунары учкан борбор, түрмө, кыргызстанды хипке кошуу аракети, Бакиевдин куурчагы, элди алдаган Кулуб, саясий өлүккө айланган саясатчы, кайрадан саясатта деп аталат. Бул санга ошондой эле мугалимдерге арналган ой пикирлер, Исхак Масалиевдин мыйзамсыздык, куугунтук боюнча кимге кайрыларымды билбей турам деген, Бакыт Бешимовдун жакынкы келечекте биз каалайбызбы, жокпу, Россияда элита алмашат деген аталышта маектери тартууланды. Исхак Масалиев жаңы бийлик революциядан кийин ачык коон түзүш керек болчу. Бирөөнү түрмөгө камабай, мага окшогон миңдеген кишилер бар, беш айдан бери күбөлөрдү таппай сотулам артка жылдырылып келатат деп бийликти сынга алды. Форум кезинде журналист Эртабыл Даттокуровдун мугалимдердин эмне үчүн баркы жоктугун талдап алган макаласын басты. 7 апрелде ок тийип балдак таянып майып болуп калган Мээрбек Мискенбаевдин маегинин аты тирүүнүн өлүгү болуп жашагыча өлүп калсам эмне деп аталат. Жан башынан операция болгондон бери деле биротоло оңолуп кетпегендигин, ар жума сайын 2500 сомго даралып тураарын, дарынын айынан акча сурай берип карызга белчесинен батканын, мамлекет берген 100 000 сом эбак түгөнгөнүн сыстап олтуруп айтып берген. Жаңагым кесин Ош шаарынын мэри Мелисбек Мырзакматовдун маанилүү маеги басылып чыкты. Аны кийинки уктуруусунда токтололу. Сөз кайрадан Прагада.
Рахмат сизге. Кесиптердин жаңы сандары менен Шайлообек Дүйшеев тааныштырып өттү. Ишин толук кандуу баштай албай жаткан жогорку кеңеш бүгүн парламентте жаңы коалиция түзүлгөндөн кийинки алгачкы жыйынына чогулууда. Азаттын тегерек столунда жаңы коалициянын программасы талкууланат.
Коалициялык келишим негизинде өкмөттүн программасы иштелип чыккан. Ал 3 этаптан турат. Биринчиси ушу жакынкы 6 айга, андан экинчиси орто узактыкка эсептелген экономикалык программа, анан экинчиси андан узагыраак.
Жогорудагы талкууну бир саамдан кийин угалы. Сиз азыр саат Бишкекте 7:30 болуп калды. Прагадагы студияда Улан Халымкулуулу акыркы кабарлардан. Бүгүн жогорку кеңеш жыйынга чогулат. Бул тууралуу азаттыкка парламенттин убактылуу төрагасы депутат Ташполот Балтабаев билдирди. Ишин толук кандуу баштай албай жаткан парламенттин жаңы коалиция түзүлгөнү белгилүү болгондон кийинки алгачкы жыйынында Республика социал демократтар, ата журт партиялары түзгөн коалициянын курамы расмий жарыяланып, андан соң парламент төрагасын премьер министрди шайлоо, өкмөттүн түзүмүн, курамын, программасын бекитүү өңдүү иштери аткарылуусу керек. Жогорудагы 3 партия бириккенде парламенттеги 120 орундун 77-сине ээ болот. Ооганстандагы согуш өтө татаал түйшүк бойдон калууда, бирок АКШ максатка жетүү жолунда бара жатат. АКШ президенти Барак Обама бул тууралуу Ооганстандагы кырдаал боюнча өкмөтүн кайра карылган стратегиясын жарылап жатып билдирди. Обама белгилегендей, АКШ Ал-Каида террордук түйүнүн согушчулары менен күрөштө бир топ ийгиликтерге жетишти, бирок аны жеңүү үчүн дагы убакыт керек. АКШ администрациясынын кайрадан изилденген стратегиясына ылайыкта Вашингтон 2011 жылдын июлунан тарта Ооганстандан аскерлердин айрым бөлүктөрүн чыгара баштоосу белгиленген. Апрель окуялары боюнча сот ишин жаңы судья карайт. Бул тууралуу Азаттыкка Жогорку соттун башчысы катчысы Бактыбек Рысалиев билдирди. Анын айтымында 15 декабрда аскер сотунда апрель окуяларына байланыштуу башкы прокуратуранын арызы каралган. Анын жүрүшүндө жабырлануучулардын апрель окуялары боюнча сот ишин караган судья Жакыпбек Бектемировго ишеним көрсөтпөө тууралуу маселеси да чечилип, сот териштер жаңы судьянын төрагасында өтө турган болду. Азырынча жаңы судьянын ким болору жана соттук териштирүү качан улан ары такталып жатат. Таласта кандаш алтын кен өздөштүрүү мөөнөтү дагы бир жылга узартылды. Жаратылыш ресурстары министрлигинин жер алдында кенди пайдаланууну лицензиялоо боюнча комиссиясы кандаш кенинде алтын өндүрүүчү ишкананын курулушун аяктоо мөөнөтүн 2012 жылдын июнь айына жылдырды. Британиянын соту WikiLeaks сайтын негиздөөчү Жулиан Ассанж абактан күрөө менен бошотту. Ал абактан өзү Лондондо полициянын колуна түшүп бергенден 9 күндөн кийин чыгарылды. Эми келер айда Британиянын соту Швециянын 39 жаштагы Ассанжды өткөрүп берүү жөнүндөгү өтүнүчүн карай баштайт. Швед тарабаны сексуалдык кылмыш жасаган деп айыптоодо. Ассанждын жакташтары болсо бул окшогон айыптоордун артында балким саясий жүйө жатып эсептешет. Жакындан бери WikiLeaks сайты АКШнын тышкы саясий мекемесине таандык миңдеген жашыруун документтери шаардана калып, бул өз кезегинде Вашингтон кыжырдануусун жараткан. Украин парламентинде мушташ болду. Киевден түшкөн кабарларга караганда бийликтеги Регондор партиясынын депутаттары парламенттин президиумунан оппозициячыл блоктун депутаттарын сүрүп чыгаруу үчүн күч колдонду. Бир нече мүнөткө созулган мушташ учурунда жаракат алган депутаттар болгон. Мурдагы премьер министр Юлия Тимошенконун блогуна кирген депутаттар өз лидеринин үстүнөн кылмыш козголуп, эч жака кетпөө жөнүндө тил кат алынышына нааразылык билдирип, парламент жыйынын өткөртпөө үчүн президиумду ээлеп алышкан эле. АКШ сенатында өзөктүк курал келишимди ратификациялоо боюнча талкуулар башталды. Келишимге АКШ жана Орусия президенттери быйыл жазда кол койгон. Ага ылайык 7 жылдын аралыгында эки өлкөнүн колунда калган өзөктүк түрмөктөрдүн саны 1550 ашпоосу керек. Булар соңку жаңылыктардын айрымдары болду. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит KG. Биздин интернет баракчабызды урматтуу угарман азыр мобилдик телефондон да ача аласыз. Ал жердеги дарегибиз Азаттык Чекит Моби. Берүүбүздү улантабыз. Азыр кезек Азаттыктын арай көз чарай тегерек стол талкуусунда. Бул жолку талкуу парламентте жаңы түзүлгөн коалиция жана анын программасына арналды. Талкууну кечээ Бишкек студиясынан кабарчыбыз Айданбек Акматулу уюштурду.
Ага Республика партиясынын төрагасынын орун басары, коалиция боюнча Республиканын жумушчу тобунун жетекчиси Замирбек Эсенеманов, социал-демократиялык фракциянын мүчөсү, социал-демократиялык коалициянын коалиция боюнча сүйлөшүү боюнча жумушчу тобунун жетекчиси Чыныбай Турсунбеков, Акыйкат партиясынын лидери Алекбек Жекшенкулов катышууда. Саламатсыздарбы мырзалар? Адегенде эле ушу коалициянын түзүлүп жаткан Республика партиясынын өкүлүнө кайрылсак, Замир Мырза, кеңири коалиция болбой калды, бирок мына азыр 3 фракциянын ортосунда ким КСДПга өкмөт башчылык, Атажуртка төрагалык, Республика партиясынын лидери биринчи вице-премьер кызматына кирише турган болуп атабы?
Эми буйруса ошондой бөлүштүрүүгө аяна чыктык.
Мен Аликбек Мырза кайрылардан мурда Замир Мырзага кайра бир Замирбек Мырзага кайрылайын деп отурмун да, мына коалициялык өкмөт коалиция түзүлүптүр. Ошондо алдын ала кандайдыр бир макулдашуулар болгон. Өкмөттүн структурасы, парламенттин структурасы кандай болуп жатат? Мурдагыдай эле оппозиция тарап нааразы болгондой 16-17 комитеттер болуп атабы? Эмне болуп атат бул жакта?
Эми өзүңүздөр билгендей, өкмөттүн структурасында бүгүнкү мамлекетибиздеги экономикалык кырдаалды карап отуруп өтө деле мындай өзгөртүүлөр белгиленген жок. Себеби жүрүп бараткан араваны нары көздөй дөңгөлөгүн айлантыш бүгүнкү өкмөттүн негизги милдети да. Экинчи, эми жогорку кеңештин структурасы боюнча биринчи коалиция түзүлгөндө ошол жерде оппозициясы менен позициясы түзгөн бир 16 комитеттен турган эме түзүлгөн, жогорку кеңештин структурасы түзүлгөн. Ошол бүгүнкү күнгө чейин каралып атат, бирок кээ бир ойлордо сунуштар түшүп калышы ыктымал. Кээ бир депутаттар айтып атат 17 комитет болсун деген.
Ушул парламенттин бюджет жана укук коргоого байланыштуу комитеттер оппозицияга берилер ушу конституцияда жазылганда, бирок бул тармактагы комитеттер аябай майдаланып, оппозициянын ролу азайтылып жатканы мурда эле сындалган болчу. Аликбек Мырза, сунушталып жаткан структурага сиз кандай баа бересиз?
Эми азыр баа бериш кыйын. Албетте, тилекке каршы өзүңөр билесиңер, мына 20 жылдан бери мамлекет куруп атабыз, ар дайым максаттарга бир мындай басымдуулук кылбай, адамдардын каалоосуна карап, ошо ким кайсы портфелди ээлесем деген максатта коюп, ошо адамдарга портфелдер берилип атат да. А менин оюмча бүгүнкү күндө ошо адамды унутуп, негизги бүгүн мамлекеттин астындагы кыйынчылыктар, негизги максаттар өнүгүү жолуна, стабилдүүлүк жолуна түшүшүн кандай комитеттер түзүлүш керек, кандай министерство ведомстволор түзүлүш керек, ошого басымдуулук кылса болмок.
Булар ушул азыркы өкмөттүн структурасын сактайбыз, жүрүп турган араваны жүргүзө беребиз деп атат. Бул ушул талапка жооп береби сиздин оюңузча?
Менин оюмча жооп бербейт. Анткени араба кандай жүрүп атканын эл билет. Тилекке каршы бүгүнкү күндө эми азыркы парламенттин келген парламенттин күнөөсү эмес, мурунку бийликтин, анан убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү көп кемчиликтерди кетирген. Анан азыр мына натыйжасын көрүп атабыз. Жылдын аягында бюджеттин дефицити канча, мына протесттер башталды. Деги эле бүгүнкү күндө өнүгүү маселеси чоң суроо турат. Кышкы даярдык кандай болуп атканын баарын билебиз. Ишылып, биздин оюбузча араба бүгүн жүрө элек. Ошон үчүн жаңы структура түзүп, жаңыча башласа болмок да.
Менде мындай суроо бар, Замирбек Мырза, сизге. Мына бийлик структуралары жана белгиленгенде 3 фракциянын ортосунда бөлүнүптүр. Ошо кайсы фракция кайсы тармакка жооп берет деген конкреттүү бир бөлүнүүлөр болдубу? Мына мисалы үчүн ата журтка биз укканга караганда социалдык тармак дептир, республика реалдуу тармак талабы же бир ушундай конкреттүү участоктор бөлүндүбү?
Эми мындай да, ата журтка мындай болду, тигинге тигиндей болду деп айтыш өзү эртерээк да. Себеби 3 фракциянын башы бириккен соң бул жалпы мамлекеттин экономикасын оңдоо. Адегенде баягы башчылары жөнүндө сөз болду, талаш тартыштар болду. Анын жөндөмдүүлүгүнө караша, профессионалдык даярдыгына жараша ошол ата журт тигил парламенттин спикерлигине, Алмаштар Шенич Атамбаев премьер министрликке, Өмүрбек Бабанов биринчи вице премьерликке экономический блок деп айтып коебуз. Ошол жагына мындай үстүртөн, мындай укрупненный сүйлөшүүлөр болду.
Конкреттүү министрликтер бөлүштүрүлгөн жок. Мына адистер, мына мисалы үчүн бизде бул адистер бар, бул тармакты көтөрүп кетет, бизде бул бар деген.
Эми андай майда чуйдага чейин бөлүштүрө элек. Себеби мына Аликбек Жакшынкулович айткандай, баягы 5 партия жогорку кеңештин депутаттары болгондо бүгүн 120 боло турбайбы? Ал ошол жерде биздин көз караш башынан келаткан жанагы широкий коалиция деп атабыз. Ошонун ичинен эр азаматтар мына министрликти мен тартып кетем десе, ошого жараша отуруп чогуу чечилгенге
мүмкүнчүлүк ачылды да.
Дагырбек мырза, сиз кеңири коалиция жөнүндө көп сөз айтып атасыз, бирок кеңири коалиция менин оюмча ишке ашпай калды окшойт го.
Кеңири абдан туура айтып атасыз. Мына жумушчу топ түзүлгөндөн баштап адегенде сөздү ошо кеңири коалиция түзөлү деген партияларга сунуштаганбыз да. Мына мисалы мурда түзүлгөн коалициянын ичинде СДПК бар эле, ата мекен бар эле деп айтпадыкпы? Мына биринчи жумуш топтун сүйлөшүүлөрү ушул эки партиядан башталды. Ошол принципиалдык маселелердин баарын тең биз өзүбүздүн көз карашыбызды айттык. Ошол жерде силердин көз караш боюнча биз максат баарыңыздардын оюңарды билели, ошолордун баарын тең биз эске алалы, жыйынтыгы коалиция түзүлсүн деген сунуштарды биз конкретно ар бир партияга айттык.
Бирок эми арнамыздын бул жерде өкүлү болбой калды, бирок алардын максаты өкмөттү алуу болгон да, Аликбек мырза. Булар конкреттүү жооп беребиз, биз ушуну алабыз деген. Эми аларга жооп бербей калды окшойт да ошол.
Эми мен арнамыздын ордуна жооп бере албайм да.
Мен Чыныбай мырзага мындай кайрылайын деп атам. Парламент, коалиция качан иштөөгө даяр же иштейт? Анткени жыл аякта баратат, бюджеттин таңсыктыгы 28 миллиард сомго жетти. Ага кошумча мугалимдердин айлыгын көтөрүүгө дагы 1 миллиард 300 миллион сом табыш керек деген маселе коюлуп жатат. Деги эле ушу коалициянын экономикалык программасы барбы, болсо ал эмнеге таянат?
Биринчи кезекте айтып коелу, эми эртең ушул коалициянын жаңы түзүлгөн ушул коалициянын сыноосу эртең бир отурумда ошо көрүнөт. Коалиция канчалык бекем экени, ошол үч партиянын депутаттарынын саны 77 болуп атат. Бул добуш бардык маселе чечилген.
10 депутатка көп экен да.
Мурдагы караганда 10 депутатка көп, демек 10 депутатка шансыбыз дагы көбүрөөк деген нерсе. Ошол эртеңки отурумда баары көрүнөт. Эгерде эртеңки отурум ийгиликтүү башталып, бардык маселелер чечилсе, демек өкмөт ушу кийинки жумада иштеп калыш керек. Ушул баардык күн тартибине коюлган маселелер негизинде, анткени биринчи отурумда күн тартиби аныкталган, ошол маселелер уланыш керек. Ал эми ошонун негизинде мына биз ушул коалициялык келишим негизинде өкмөттүн экономикалык программасы деги эле программасы иштелип чыккан. Ал үч этаптан турат. Биринчиси ушу жакынкы 6 айга экономиканы жана коомдук саясий кырдаалды турукташтыруу боюнча милдеттер, андан кийин экинчиси орто узактыкка эсептелген экономикалык программа, анан экиси андан узагыраак.
Бул жерде жанагы республика шайлоо өнөктүгү учурунда убада кылган 7% насыя, 9% ипотека, өз баасындагы электр энергиясы качан ишке ашат, Замир мырза?
Бүгүн өзүңүздөр билгендей, биз адегенде жумушчу топту сунуштаган мезгилде адегенде ушул республика партиясынын программасы менен макулсуңарбы деген биринчи пунктка жаздык да. Себеби ошол 7% сиз айткан, 9% сиз айткан, ошолордун баары тең ишке аша турган нерсе. Эми албетте бүгүн жана 28 миллиард дефицит деп атасыз, булардын баарына тең биздин мамлекетте баягы эгемендүү мамлекет болгондон бери бюджетте дефицит бар. Ошонун баары тең сырттан жанагы проект государственный инвестиция эсебинен бюджетти толтурууга жана башка иштерди алып келүүгө келип турат. Гранттуу акчалар жана кредиттер, ошонун негизинде биз бул программаны ишке ашырабыз деген оюбуз бар. Ал предварительно сүйлөшүлгөн сөздөр.
Мен бул боюнча кошумчалап кетейин. Биринчи жанагы дефицит деп атабыз. Биз 2 күн мурда ушул өкмөттүн, азыркы техникалык өкмөттүн өкүлдөрүн чакырып маалымат алдык. Каржы министрлиги, финансы министрлигинин орун басары Кылжыровдун бизге берген маалыматына караганда дефицит 16.3 болуп атат. Ал эми кечээ эле финансы министринин айтканына караганда берген агенттикке берген маалыматтарын окуганыңыздар болуш керек, анда ошонун дагы 11 миллиардын жапканга бир булак таап болуп атыптыр. Демек жылдын ушу бул жылдын дефицити бир 5.3 миллиард доллардын сомдун тегеретесинде болот экен. Бул анча коркунучтуу эмес дегенди билдирет. Ал эми азыркы нерсеге жооп берип коеюн. Жана биз коалиция менен республика менен биз түзгөн учурда да сүйлөшкөнбүз. Ошондо деле жанагы сиз айткан маселелер талкууланган. Ошонун негизинде биздин ушул орто мөөнөттөгү нерседе ошол пайыздарды түшүрүү боюнча мындай бир шарттардын даярдоо, этап менен даярдоо деген бир атайын пункт киргизилген.
Бул тегерек стол талкуунун уландысын бир аздан кийин уга аласыз. Сиз таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Прагада студияда Улан Алымкулуулу. Саат Бишкекте 7:45 өтүп калды. Бүгүн жогорку кеңеш жыйынга чогулар бүтүүдө, ишин толук кандуу баштай албай аткан парламенттин жаңы коалиция түзүлгөнү белгилүү болгондон кийинки алгачкы жыйынында Республика социал демократтар Атажурт партиялары түзгөн коалициянын курамы расмий жарыяланып, андан соң парламент төрагасын, премьер-министрди шайлоо, өкмөттүн түзүмүн, курамын, программасын бекитүү өңдүү иштер аткарылышы керек. Ооганстандагы согуш өтө татаал түшүп бойдон калууда, бирок АКШ максатка жетүү жолунда бара жатат. АКШ президенти Барак Обама бул тууралуу Ооганстандагы кырдаал боюнча өкмөттүн кайра карылган докладын жарылап жатып билдирди. Обама белгилегендей, АКШ Ал-Кайда террордук түйүнүн согушчулар менен күрөштө бир топ электри жетишти, бирок аны биротоло жеңүү үчүн дагы убакыт талап кылынат. АКШ администрациясынын кайрадан изилденген стратегиясына ылайыкта Вашингтон 2011 жылдын июлунан тарта Ооганстандан аскерлердин айрым бөлүктөрүн чыгарууну баштайт. Британиянын соту WikiLeaks интернет сайтынын негиздөөчүсү Жулиан Ассанжды абактан күрөө менен бошотту. Ал абактан өзү Лондондун полициясынын колуна түшүп бергенден 9 күндөн кийин чыгарылды. Эми келерки айда Британиянын соту Швециянын 39 жаштагы Ассанжды өткөрүп берүү жөнүндөгү өтүнүчүн карай баштайт. АКШ Сенатынын өзөктүкалуу келишимди ратификациялоо боюнча талкуулар башталды. Келишимге АКШ жана Орусия президенттери быйыл жазда кол койгон. Мага ылайык 7 жылдын аралыгында эки өлкөнүн колунда калган өзөктүк бүрмөттөрдүн саны 1550 ашык болсо керек. Украин парламентинде мушташ болду. Киевден түшкөн кабарларга караганда Бириктеги региондор партиясынын депутаттары парламенттин президиумунан оппозициячыл блоктун депутаттарын сүрүп чыгаруу үчүн күч колдонгон. Булар соңку кабарлардын айрымдарын учкай мазмундары. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыздар. Эгибиз Азаттык чекит кейжи. Эми кайра тегерек стол талкуусун улантабыз. Ага коалиция курган Республика партиясынын жумуш тобунун жетекчиси Замирбек Эсенаманов, социал демократтар фракциясынын төрага орун басары Чыныбай Турсунбеков, парламентке кирбей калган Акыйкат партиясынын лидери Алитбек Жекшенкулдар катышууда. Талкууну кече Бишкек студиясынан кабарчыбыз Айданбек Акматулу уюштурган.
Алибек мырза, бул программалар реалдуубу? Бул айтып жаткан ошол төмөнкү пайыздагы насыялар бардыгы?
Менин оюмча эң негизги мына коалициянын максаты бүгүнкү күндө саясий стабилдүүлүк болуш керек. Саясий стабилдүүлүк болсо инвесторлор келет, гранттар келет, жардамдар келет. Анан саясий эрк керек. Мына жаңы өкмөттүн саясий эрки болсо ошого, мен ойлойм, албетте мүмкүн. Анткени билесиңер, мына мурун баягы Россиядан тиги акчаны алып келгенде 0-0 канча процентке берилген, кийин карасаң эле 24-25% ашып кетти. Ошон үчүн бул жалпы экономикасына абалыбызга, жалпы саясатыбызга жараша, анан эң негизги айтып атпаймынбы, саясий ушу өкмөттүн жетекчилигин, парламент саясий эркине жараша болот да.
Мен мындай деген эме болуп атат да, мына үч фракция келишимге жетишти, коалиция куроону макулдашты, бирок биринчи коалиция куроо учурунда ушу макулдоого шашууга жетишип, анан кыйроо болгон эле да. Бул иретте мына ошондой болбойбу деген чочуркоолор бар да. Мисалы, Жалал абаддан журналист Сапар Жалилов мына ошондой чочулоосун айтып атат да бизге, уксаңыздар ошо.
Азыр мына бүтүн бутун басып, бири биринин тиги дөңгөлөгүнө жыгашып коюп, анан ушинтип эле тиги экинчи жолу орусча айтканда провал кылып коюшу мүмкүн. Мен ошондой коркунуч ойдуу, мындай ой бар да менде.
Ушундай коркунуч жок эмеспи араңыздарда, Замирбек мырза?
Мындай сөздү мындай айтаардан мурун мен, биз рабочий группа түзбөдүкпү да? Жана биринчи коалиция түзүлгөн мезгилде жеке жетекчилер, лидерлер сүйлөшүп, алардын убактысы дагы, анан талкуулага кыла турган маселеси дагы толук каралбагандыктан мүмкүн ошол нерсе чыккан. Бул жолу жанагы көбүрөөк адамдар менен, көбүрөөк депутаттар менен, ошол ар бир партиядан 5-6 мүчөлөрү менен сүйлөшүп, алар алмашып да турду. Ошонун негизинде мына мен жетекчи катары айтып койбор элем, кудай буйруса эртең бул маселе ишке ашат.
Алибек мырза, сиз кандай деп ойлойсуз? Бул үч фракциянын келишиминин бешик боосу бек болобу? Булардын ортосунда сиз байкаган кандай карама каршылыктар бар? Ушул коалициянын өмүрүнө коркунуч туудура турган?
Эми тилекке каршы бүгүнкү күндө биздин жалпы саясатыбыз баягы орусча айтып коет непредсказуемый болуп калып атыпбы? Анын үстүнө кээде партиянын ичинен дагы ынтымактык ыдырап, ар кандай топторго бөлүнүп, жеке кызыкчылыгы үстөмдүк кылып кетип атат да. Мен тилектешмин ушул үч партия негизинен ушул коалиция түзүп иштеп кеткенге. Анткени эл деле тажады, биз деле тажадык. Анан талаш жанагындай талаш тартышты токтотуп, келечекти ойлош керек, мамлекеттин тагдырын ойлош керек. Бирок бизде дагы маалымат бар. Менин оюмча СДПКдан башкасы партиялардын ичинде оюндар болуп атат бүгүнкү күндө. Ар кандай жеке кызыкчылыгы байланыштуу да. Ошон үчүн балким ошо депутаттар бизди угуп калса, ошо жеке кызыкчылыгын ойлобой, мамлекеттин кызыкчылыгын ойлоп, ошондо көтөрүлүп бир ошо Замкем айтып кеткенде тилекке ашып кетсе жакшы болмок.
Замирбек мырза, мурункуда сиздердин партияга көп күнө өтүшкөн эле бул ирет ишара бекемделдиңиздерби?
Эми мындай да, жалпы радио окуучуларга айтып коюш керек да, бул ачуу чындык, газеталарда айтып атышпайбы. Ошол жерде бизде эки биздин депутатыбыз ошол голосовать этип атканда ачык айтып эле мен каршы салам деп чыккан экен. Анан калган партиялар жөнүндө айта албайм. Ошол жерде баягы средства массовой информации жазылып жүргөндөй, ошол 7-8 каршы берген депутаттар алар биздин депутаттар эмес. Мен бүгүн ошону радиочуларга айтып коеюн. Экөө биздики, калгандарын өздөрү териштирип алышат.
Анда кызык жагдай түзүлүп аткан, анда СДПК отчётун берген да биздики 100% берген да.
Биз дале айтабыз, бул жолу дагы биздин командада мындай биздин команда 5-нче макул болгондон кийин ошол коалиция барабыз деген кийин биз өзүбүздүн аягына чейин турдук, бирибизге ишеним терең, өзүбүздүн бир механизмдерибиз да бар, муну айтып коюшубуз керек. Ошон үчүн биз ишенебиз деле бул жолу деле ошондой эле негизде баарыбыз макулдашты, кечээ эле бир добуштан биз ушул коалициялык маселени карап ушул составда барганга макулдугубузду бердик, бир добуштан бердик. Ошон үчүн биз бул маселеден коркпойбуз, алган эмес. Дагы кошумча иретинде радио окуучулар үчүн дагы айтып коеюн, кечээ эле ата мекендин балдар менен сүйлөштүк, бүгүн да сүйлөштүк. Алар да өздөрүнүн фракциялык жыйынын өткөрүп, ошол жыйында ошо бизди колдой тургандыгын, анын ичинде ушул жалпы коалицияны колдой тургандыгын, коалициянын ичинде биздин партияны колдой тургандыгын билдиришип атышат, ачык эле түрдө добуш бере тургандыгын айтып атышат.
Мурдакы оппозиция азыр бийликте ушул. Мурда ушул оппозиция азыркы бийликтегидегилердей болуп куугунтукталы бир чектелбеш үчүн конституцияга атайын жазылып, буларга кызмат орундар бөлүштүрүп берилген да ушул. Бирок азыр ошол акыбал бузулуп, тиги комитеттер ченелип, кесилип атат деген неме болот. Бул буга кандай баа бересиз? Бул жерден кандай эски оорубуз кармап жаткан жокпу Алибек мырза?
Албетте кармаган сыйт деп коеюнчу. Мындай да, тиги бийликтин негизги эмеси өсөгү ошондой болот экен да. Бийликке бирөө жетсе, ошол бийликти сактап калсам кандай ыкмалар менен болсо дагы деп, бул биринчи. Экинчи жагынан менин оюмча парламенттик мамлекетке өттүк деп айтылып атпайбы азыр? Өтө элекпиз, аракет кылып атабыз өтөлүк деп. Мына эгерде экинчи жолу дагы провал болсо, жанагы коалиция болбой калса, анда биз ошо парламенттик мамлекетке даярбызбы же даяр эмеспизби, же элибиз жактырабы жактырбайбы деген чоң суроо туулат да. Бул эртең мисалы ушу парламенттин, жеке парламенттин тагдыры эмес, мамлекет башкаруу системасынын тагдыры чечилип атат. Менин оюмча Кыргызстандын келечеги чечилип атат. Ошон үчүн депутаттар жооптуураак мамиле кылса деген биз чакырат элек да.
Мен Чыныбай мырза, мына сиз экономика жаатында, бюджет жаатында бир топ мындай бир көңүл тойдуруп, мындай бир башкача сөздөрдү айттыңыз да азыр эми мындай. Бирок ошол эле кезде сиз өзүңүз бюджеттин кандай аткарылып жатканы боюнча кабарыңыз барбы? Азыркы мезгилде менин маалыматым боюнча, мына мен анча мынча адамдар менен сүйлөшсөм, кээ бир акимдер суд алып айлык бере баштаптыр, налог төлөнбөйт, ишкерлер ишин жаап качып атат баардыгы. Казнада эмне бар азыр?
Эми ишкерлердин баардыгы ачып атат дегенге мен кошулбайм. Кээ бирөөлөр качып аткандар өзгөчө баягы жайкы окуялардан кийин көп болду. Өзгөчө башка өлкөлөрдөн келген инвесторлор, жатырымчылар, ишкерлер өздөрүнүн баягы мүлкүн ала качып, акчасын ала качып андай окуялар болду. Тилекке каршы азыр ошо турукташып келатат. Баягы албетте баарынын күткөнү ушу жогорку кеңештеги азыркы кырдаал, эртерээк коалициялык көпчүлүк түзүлүп, эртерээк өкмөт иштеп кетсин деген кырдаал болуп турат. Анан албетте мен ойлойм, техникалык өкмөт деле ишин улантып атат. Кыйынчылыктар жок эмес, бирок ошого карабастан мендеги маалыматтар боюнча баары бир акча табыла турган булактар бар. Андай булактар мурда эле бар болчу. Баарыбыз жакшы талкуулап келгенбиз, Кыргызстандын экономикасынын жарымынан көбү көмүскөдө деп. ошолорду алып чыгуу үчүн да эрк керек. Аликбек мырза туура айтып атат, саясий эрк болсо аларды алып чыксак дагы казынаны толтурганга, көбөйткөнгө мүмкүнчүлүк болот.
Аликбек мырза,
мен бир нерсени айтып кетейин, ушул каалоон парламенттик партияларгачы, элге чындыкты айтыш керек. Керек болсо белибизди бууп, акча жок, чыдагыла эгемендүү мамлекетти бололук десек, жакшы бир демократия жолуна түшөлүк десек, акыйкат болсун, тиги бир келечекти кыргыз эли үчүн чыдап коелук деген бир чындыкты айтыш керек да. Ошон үчүн бүгүн мисалы биз официалдуу маалымат ала албайбыз да, башыбыз айланып калды. Кээ бирлер айтат 40 миллион дейт, кээ бирлер 30 дейт, сиз 28 деп атасыз. Бул киши 16 деп кечөө эле министр финансов 1-2 жума мурун 14 деп айткан, туурабы?
Ага чейин 28 миллиард ушул Чоробек Имашев айткан.
Ооба, анан кийин 14 деп калыптыр. Ишылып бул жерде чоң ишенич маселеси. Ушун үчүн менин оюмча акча жок болсо дагы элге чындыкты айтып туруп айтыш керек. Мына ушундай абалга түшүп, бул болгон абалга мисалы убактылуу өкмөт деле көп күнөөлөгөн болбойт. Бирок ошол бийликке келгенден кийин 6-7 айдан кийин эмне болот? Прогноз жасап кандай кыйынчылыктар туулат, эмне себептен кайсы жерден биз үнөмдөшүш керек, кайсы жерден кайра эметиш керек, бир маселелер кыскартыш керек деген тиги чыгашаларды ошону ойлонуш керек болчу.
Кошумчаңыз барбы?
Мен мындай айтар элем, мен азыркы айткан маалыматты мен ошо финанс министрлигинен алдым. Ошо биз да чындыкты айталы деп аракет кылып өкмөттүн мүчөлөрүн чакырып алып бизге так маалымат бергиле, эртең бизди элге чыгабыз, элге чыкканда уят болуп калбайлы, силер калып айтпагыла деп ошолордон алган маалыматты, ошолордун расмий жарыя кылган маалыматтарын айтып атабыз. Анткени себеби Аликбек мырза туура айтат, чындыкты айтпасак, элди алдасак, эртеңки күнү баягы таз кейпибизге кийген болобуз. Болгондо айтсак эл түшүнөт.
Ошон үчүн мына бир акча табуунун булагы катары мына Ата Мекен фракциясы бир сунушту айтыптыр. Жана авиа керосинге кошумча биз бажы төлөмүн киргизели, ар бир тоннасына $55 деп. Бизде эми Манаска америкалыктарга байланыштуу иш болот го бул. Бул чечимди турмушка аткаруу реалдуубу? Болобу бул иш? Замирбек мырза.
Бул ишти эмне үчүн болбосун? Себеби мына азыр депутаттар ишке киришет. Вот ошол жерде авиа базада, анан свободный экономический зонада сырттан келген авиа керосинге жанагы жыл сайын карала турган тарифтерди депутаттар чечет. Анан эми жаңы өкмөт дагы 6 айдын ичинде мына бүгүн эң негизгиси эртерээк өкмөттү түзүш керек. Себеби сырткы мамиле алака кошуналар менен, башка кошуналар менен өткөндө өзүңүздөр билесиздерби, 2 ай мурун ушул Кыргызстандын бүгүнкү акыбалына жараша сырткы донорлор 1 миллиардка жакын акча берели деген даярбыз деп кетишкен. Азыр эми өкмөт түзүлбөсө эч ким сүйлөшө албай атпайбы? Ошон үчүн мен терең ишенем, мынабу ушул өкмөттүн программасынын ичинде, өкмөткө келе турган мүчөлөрдүн ичинде профессионалдар болуш керек, ошолор жалпы кыргыз элин иштеш керек, ошондой эле болот го деген үмүттөмүн.
Коалиция биринчи кезекте ушул эмнени иштеш керек? Кыска жооп берсеңиздер. Ошо
эми өкмөттүн биринчи кезектеги иштерине келсек, биз өкмөттүн программасында ушундай деп атабыз: албетте биринчи кезекте элдин биримдигин сакташ керек. Бүгүнкү ырдаалда Аликбек мырза айткандай, бул элдин ишеними, тынчтык биринчи кезектеги маселелерден, ошондон андан тышкары жарандардын коопсуздугун камсыз кылуу да бүгүнкү күндө өтө чоң маселелерден болуп атат. Андан кийин албетте алардын ичинде адамдардын укуктары, эркиндигин кепилдиктери керек. Андан кийин экинчи дагы эле ошол биринчи кезекте милдет катар өлкөнүн бүткүл аймагында мамлекеттик башкарууну калыбына келтирүү деп эсептеп атабыз.
Аликбек мырза, сиз эмне кылыш керек?
Эки маселени: биринчи коопсуздук маселеси, ички коопсуздук, регионалдык коопсуздук, экинчи экономика маселесин чечиш керек.
Ада бар бизде өлкөнү социалдык экономикалык кризистен алып чыгуу маселеси, бунун баары биринчи кезектеги маселелер келет. Мына 3 маселеден туруп атат биздин программа, анан кийин анын чечилиш.
Рахмат, бизге бөлүнгөн убакыт бүтүп калды. Урматтуу угармандар, биздин арай көз чарай талкуубузга республика партиясынын төрагасынын орун басары, коалиция боюнча сүйлөшүүлөрдө республиканын жумуш тобун жетектеген Замирбек Эсенаманов, социал демократ фракциянын мүчөсү Чыныбай Турсунбеков, Акыйкат партиясынын лидери Аликбек Жекшонкулов катышты. Талкуу менен Айданбек Акматуулу алып бардым.
Урматтуу угарман, биз ушун менен таңкы азаттыктан бүгүнкү уктурларыбыздын алгачкы саатын аяктоодобуз. Бүгүн жогорку кеңеш жыйынга чогулат, ишин толук кандуу баштай албай аткан парламенттин жаңы кальция түзүлгөнү белгилүү болгондон кийинки алгачкы жыйында республика социал демократтар ата журт партиялар түзгөн коалициянын курамы расмий жарыяланып, андан соң парламент төрагасын, премьер министрди шайлоо, өкмөт түзүмүн курамын, программасын бекитүү өңдүү иштери аткарылуусу керек. Афганистандагы согуш өтө татаал түшүп бойдон калууда, бирок АКШ максатка жетүү жолунда бара жатат. АКШ президенти Барак Обама бул тууралуу Афганистан боюнча кайра кылган стратегияны жарыялап жатып билдирди. Булар соңку жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабыздан таба аласыз. Саналуу секундтардан кийин биздин кийинки жарым саатык берүүбүз башталат. Программаны мен Улан Алымкулуулу алып барууда. Азаттык менен бирге болуңуз.